Ovo je radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Srijeda, prvi dan mjeseca avgusta, vijesti dana. Teški uslovi za migrante u Unsko-sanskom kantonu.
Ja vjerujem da svaka opština bi mogla da pomogne, tako da apelujem svakako i na opštine i gradove u Bosni i Hercegovini da se također odazovu, da nazovu svoje kolege gradonačelnika i načelnika u Kladuši i u Bihaću i da na taj način možda dogovore šta bi to bilo potrebno da ti ljudi imaju neki smještaj.
U Republici Srpskoj predlažu formiranje koordinacionog tijela za praćenje migranata.
Prije svega policija, civilna zaštita, lokalne zajednice, da se može da utvrdi tačno kretanje, ulazak, kretanje, zadržavanje i prolazak migranata.
Hoće li Španija tražiti od Bosne i Hercegovine prihvatanje posmrtnih ostataka Pavelića i Luburića?
To je vrlo, vrlo racionalna ideja, odluka, kako god je želite zvati. Problem je objektivno i s druge strane što napraviti ako se ne na taj čin odluči.
Nekadašnji premijer Federacije Bosne i Hercegovine i gradonačelnik Sarajeva Alija Behmen preminuo je u 78. godini. Austrijski kancelar Sebastian Kurz izjavio je da je Zapadni Balkan među pet prioriteta Austrije za vrijeme šestomjesečnog predsjedavanja Evropskom unijom, kao i da je Austrija spremna da podrži zemlje regiona u borbi protiv ilegalne migracije i krijumčara. Trojica ruskih novinara ubijena u Centralnoafričkoj republici. Srušio se avion u Meksiku, nema žrtava, a povrijeđeno 85 ljudi. Kina je danas saopštila da će preduzeti recipročne mjere ako Sjedinjene Države uvode dodatne mjere sa ciljem ometanja trgovine. Osnivač sajta Wikileaks Julian Assange napustit će vjerovatno ambasadu Ekvadora u Londonu naredne sedmice zbog problema sa zdravljem, objavio je danas Bloomberg. Pojačana frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Ivanica, Bijača, Kamensko, Prisika i Doljani, kao i u oba smjera na graničnim prijelazima Bosanski Brod i Bosanska Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima povremeno dolazi do pojačanog intenziteta saobraćaja, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. U Bosni i Hercegovini do kraja dana lokalni pljuskovi i grmljavina. Dnevna temperatura u Bosni od 26 do 32, a Hercegovini 32 do 36. Peni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici razmatralo je pitanje migranata u Bosni i Hercegovini. U međuvremenu iz Republike Srpske stižu najave da će vlada tog entiteta na narednoj sjednici usvojiti inicijativu da se formira koordinaciono tijelo za praćenje migranata. Više detalja ima Gojko Veselinović.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik kaže da je već dogovorio sa entitetskim ministrom unutrašnjih poslova Draganom Lukačom formiranje republičkog koordinacionog tijela koji će pratiti kretanje migranata na teritoriji Republike Srpske, iako nije jasno koje bi im bile nadležnosti.
Prije svega policija, civilna zaštita, lokalne zajednice, da se može da utvrdi tačno kretanje, ulazak, kretanje, zadržavanje i prolazak migranata. Mi smo ovdje odgovorni smo prema ovim ljudima i ovdje neće biti sabirni sendara za migrante. Ako je neko pokušao da se prokrijumčari, onda ćemo reagovati.
Dragan Mektić, ministar bezbjednosti BiH, ne vidi na koji način bi ovo koordinacijono tijelo moglo da se bavi problemom migranata.
Ne vidim koje su mogućnosti jednog takvog operativnog štaba i šta mogu biti njegove izvorne nadležnosti. Da što prije prođu i tako dalje, jer nisam vidio da se uopšte institucije Republike Srpske do sad bavile na bilo koji način ovim migracijama i znam da su predstavnici vlade Republike Srpske članovi državnog operativnog štaba.
Mektić kaže da su već angažovane sve raspoložive civilne snage na zaštiti granica, te da njegovo ministarstvo traži uključivanje oružanih snaga BiH na zaštiti granica.
Da kao nenaoružani pripadnici vojske pomažu graničnoj policiji u zaštiti granice i da ćemo iskoristiti vojsku, inženjerijske jedinice radi zaprečavanja nelegalnih graničnih prelaza tamo gdje se može koristiti prelaz motornim vozilima.
Do sada je u BiH ušlo više od 9700 migranata kojima su uzeti otisci i obavljeni informativni razgovori, a preko 60% je već napustilo BiH, dok je podneseno 700 zahtjeva za azil, ali su svi odbijeni. Prema informacijama službe za poslove sa strancima, u strukturi migranata većina su takozvani ekonomski migranti iz Pakistana i Irana, dok manji dio čine izbjeglice iz ratom zahvaćenih područja Bliskog istoka. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Dok migranti i izbjeglice mjesecima pristižu u sve većem broju i uglavnom žele biti što bliže Evropskoj uniji, odnosno granici s Hrvatskom, opštine na sjeverozapadu Bosne teško se bore s potrebama najmanje 4.500 ljudi. Loše vrijeme i kišno ljeto situaciju pogoršavaju jer platneni krovovi improvizovanih šatora nestaju u lokvama vode. Predstavnici opština u Unsko-sanskom kantonu čekaju da se odredi lokacija za migrantski centar, ali se ispostavilo da bar za sada migrante niko neće. Gordana Sandić-Hasanović.
Dok se pregovara o dvije moguće lokacije za migrantski centar Medeno polje ili Lipe na području opštine Bosanski Petrovac, iz nevladinih organizacija stiže upozorenje kako se donošenje odluke neopravdano odugovlači. Aleksandar Žolja, Helsinški parlament građana Banja Luka, ističe da se u rješavanje očigledne humanitarne katastrofe trebaju uključiti svi nivoi vlasti od državnog predsjedništva do opština.
Sjetimo se samo poplava i sjetimo se raftira iz Bihaća koji su pomagali opštinama poplavljenima, prije svega Doboju, Šamcu. Sad bi bilo jako dobro da opštine, na primjer, dobro stojeće, ali ja vjerujem da svaka opština bi mogla da pomogne, tako da apelujem svakako i na opštine i gradove u Bosni i Hercegovini da se također odazovu, da nazovu svoje kolege gradonačelnika i načelnika u Kladuši i u Bihaću i da na taj način možda dogovore šta bi to bilo potrebno da ti ljudi imaju neki smještaj u nekom, rekao bi, čvrstom objektu.
Helsinški parlament građana potpisnik je otvorenog apela mreže za izgradnju mira koju čini preko 100 nevladinih organizacija, a koje insistiraju na tome da volonteri i građani koji pomažu migrantima i izbjeglicama ne mogu preuzeti odgovornost države. A jedan od volontera koji je svaki dan na terenu, i to u izbjegličkom kampu Velika Kladuša, je Adis Imamović Piksi. On je već 3 godine u misiji pomoći migrantima na balkanskoj ruti.
14 terena, 7 granica. Djeca su nevjerovatna, ne znam odakle im ta snaga. I to sam svuda doživio. Znači, stariji padaju u depresiju, razumljivo, ali djeca ne. Jedna od najdivnijih priča je kad smo došli da popravimo biciklo djetetu u kampu i policajac je uzeo da popravi, rekao, aj tiks, imate vidugo posto. I on je popravio, zajedno sa djecom.
Mnogo je djece koja su više godina na putu za nigdje sa svojim roditeljima. Ovoj djevojčici nije potreban prevodilac.
Zoveš Hršid, 7 godine, Afganistana. I ja dođem Srbija, dođem Bosna. Imamo 4 brata, 2 sestru. Dobre.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Slovenska policija najavljuje dodatne mjere na granici s Hrvatskom jer tvrdi da Hrvatska ne štiti dovoljno vanjsku granicu Evropske unije od ilegalnih migracija. Eksperti kažu da se sprječavanje ilegalnih migracija može efikasno riješiti samo zajedničkim naporima, a da se slovenski pritisci obično pojačavaju tokom turističke sezone. Slušamo Enisa Zebića.
Unatoč tome što se trudi, Hrvatska svoj posao čuvanja vanjske granice Evropske unije ne obavlja kako treba, poručio je državni tajnik u Slovenskom ministarstvu unutarnjih poslova Boštjan Šefic, nakon što je slovenska granična policija uhvatila 22 ilegalna migranta pri ulasku u Sloveniju. On tvrdi da slovenska policija bilježi gotovo 1000 pokušaja ilegalnih ulazaka mjesečno, iako te brojke nastave rasti, da će Slovenija uskoro biti prisiljena donijeti određene mjere koje neće biti lake ni za Sloveniju. On je dodao da je prevelika propusnost granice dokaz neuspjeha Hrvatske, koja želi što prije ući u šengenski sustav, ali i Frontexa, kojem je zadaća osiguravati vanjske granice Evropske unije. Svaki ilegalni migrant koji dođe u Sloveniju doista jest problem za slovenske vlasti, ali je isto tako činjenica da su sva pooštravanja čuvanja granica jedino dizala cijenu ilegalnih prijelaza, kaže za naš program sigurnosni analitičar Igor Tabak. Međutim, radi se o problemu koji je počeo kada su ilegalni migranti ušli na Balkan, vrlo vjerojatno preko jedne članice Evropske unije i Schengena, Grčke, nastavlja on.
I tu je čitav lanac koraka gdje se može skupa reagirati i zaustavljati takav promet, i svi ti koraci bi vjerojatno bili bitno efikasniji nego dodatnih nešto metara žilet žice na Bregani ili nekom drugom našem graničnom prelazu, na koje su usput budi rečeno i montirane metalne kapije sa bodljikavim elementima na vrhu. Prema tome, tu jako zorno vidimo mogućnost raznih mjera.
Naš sugovornik podsjeća da su odnosi Slovenije i Hrvatske tradicionalno napeti, što obično eskalira u vrijeme turističke sezone ili u vrijeme hrvatskih aspiracija za ulazak u nešto.
Bio to NATO, bila to Evropska unija, bio to OSS, bila to Schengenska zona unutar EU. Dakle, tu postoji jedan uzorak ponašanja koji možda ima veze s ovim migrantskim pitanjima, a možda i nema.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Nedavno je u španskim medijima objavljena vijest da bi, ukoliko ta zemlja usvoji novi zakon o historijskom sjećanju, grobovi nekadašnjih ustaških poglavnika Ante Pavelića i komandanta ustaških logora Vjekoslava Maksa Luburića mogli biti izmješteni na manje vidljiva mjesta ili u zemlju gdje su rođeni, Bosnu i Hercegovinu. Historičari su skeptični kako će odgovoriti Hrvatska i Bosna i Hercegovina ukoliko Španija zatraži od njih da se tijela Pavelića i Luburića premjeste na njihovu teritoriju. Slušamo Mariju Arnaut.
Razlog izmještanja grobova nekadašnjeg ustaškog poglavnika Ante Pavelića i komandanta ustaških logora Vjekoslava Maksa Luburića u Španiji je taj što su oni, kako se navodi, postali centri hodočašća pripadnika ekstremne desnice. U junu je novi premijer Španije Pedro Sanchez rekao da bi grob bivšeg fašističkog diktatora Francisca Franka trebalo preseliti sa mjesta na kojem se sada nalazi, nedaleko od Madrida. Njegova vlada najavljenim zakonom o historijskom sjećanju želi da se obračuna sa sopstvenim nasljeđem iz španskog civilnog rata i uspomenama na Frankovu diktaturu. Historičar iz Hrvatske Dragan Markovina objašnjava da Španija ne želi više ostaviti nikakvu mogućnost da se ikakvi neofašistički ili postfašistički sentimenti gaje na njenom teritoriju.
To je vrlo, vrlo racionalna ideja, odluka, kako god je želite zvati. Problem je objektivno i s druge strane što napraviti ako se ne na taj čin odluče. Dakle, niti Hrvatska, niti Bosna i Hercegovina pravno i na svu sreću i na koji drugi način, barem formalno, nisu slijednici NDH iz koje su ovi kao pobjegli. Dakle, i Hrvatska i Bosna i Hercegovina svoje pravno i svako drugo nasljeđe vuku iz Zavnoha i Zavnobih. S te strane se može suprotstaviti toj odluci i reći mi naprosto ne želimo to primiti.
Prema pisanju španskih medija, svima koji su se suprotstavljali Frankovom režimu i zbog toga bili krivično gonjeni, zločini pod navodnicima bit će izbrisani, a udruženje i organizacije koje veličaju sjećanje na Franka, kao što je fondacija koja nosi njegovo ime, bit će zabranjene ako zakon bude usvojen. Navodi se da bi grobovi Pavelića, koji je rođen u Bradini kraj Konjica, i Luburića, koji je rođen kraj Ljubuškog, mogli biti vraćeni u Bosnu i Hercegovinu. Historičar Dragan Markovina skeptičan je kakav će odgovor biti i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini ukoliko dođe do ovakve ponude iz Španije.
Što se tiče Bosne i Hercegovine, vi ćete opet odmah imati situaciju koju će možda dio političkog vojstva jednog naroda biti zato, druga dva neće, ili će dio jednog naroda podržati dio drugog naroda, drugi dio tog naroda neće, a treći neće nikako. Imat ćete jedan apsolutni cirkus, ali tako da se ja nadam da ćete to odbiti, ali nisam siguran da hoće, barem ne za Hrvatsku, a bojim se scenarija u kojem bi se tako nešto na kraju krajeva i dogodilo.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati rast prihoda Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine.
U ovoj godini smo imali povećan uvoz, što je rezultiralo i povećanom naplatom PDV-a na uvoz tih roba u našu zemlju, ali također smo imali i rast prihoda po osnovu PDV prijava koje obveznici predaju Upravu za indirektno oporezivanje.
Vremenske neprilike koštaju turističke djelatnike.
Vrijeme nam ovog momenta nije išlo na ruku, tako da smo mi negdje napravili taj derkar ne gubitak, nego nismo zaradili negdje otprilike oko 150.000 maraka.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Američki tužioci prikazali su Paula Manaforta i bivšeg šefa kompanije predsjednika Donalda Trumpa kao poreznog prevaranta. Naveli su da je Manafort koristio offshore račune da bi sakrio milijone dolara koje je zaradio od svog političkog rada za bivšeg proruskog predsjednika Ukrajine. U prvom suđenju koje je proizašlo iz istrage o ruskim vezama sa Trumpovom predsjedničkom kampanjom. Pripremila Ajla Obradović.
Paul Manafort je živio luksuzno kupujući skupe kuće i automobile, trošio preko pola miliona dolara za odjeću i 21.000 dolara za sat. Istakao je tužilac u uvodnom izlaganju na sudu u američkoj državi Virginiji. Čovjek u ovoj sudnici vjerovao je da se zakon ne primjenjuje za njega, ni porezni, ni zakon o bankama. Naglasio je uz osa, on je član tima specijalnog tužioca Roberta Millera. a Sonja je rekao da Manafort nije platio porez za većinu od 60 miliona dolara koje je zaradio dok je bio angažovan radeći za stranku bivšeg ukrajinskog predsjednika Viktora Janukovića. On je rekao da je Manafort sakrio prihode u mreži od 30 banaka u inostranstvu i lagao američkim bankama kako bi pozajmio milione dolara na račun njegovih holdinga za nekretnine nakon što je ponestalo novca iz Ukrajine. Manafortov advokat Thomas Zenle oslikao je drastično drugačiju sliku svog klijenta, nazivajući ga uspješnim političkim konsultantom koji je prepustio svakodnevno poslovanje svoje kompanije bivšem saradniku Ricku Gatesu koji ga je izdao. Zenle je jasno stavio do znanja da će napad na kredibilitet Gatesa, koji se izjasnio krivim u februaru i pristao da sarađuje sa istražiteljem Millerom, biti ključni dio odbrane. Očekuje se da će Gates biti važan svjedok na suđenju. Rick Gates gurnuo je ruku u teglu sa kolačićima, poručio je Zenle. Zenle tvrdi da Gates nije bio iskren sa računovođama koji su radili Manafortove poreske prijave, te da je zadržao svoje ime na offshore računima kako bi prikrio šemu pronevjere novca. Novac je dolazio ubrzano, mnogo novca, a Paul Manafort je vjerovao da je Rick Gates to pratio, rekao je Zenle. To je ono zašto je Rick Gates bio plaćen da uradi. Thomas Green, koji predstavlja Gatesa, nije odgovorio na zahtjev za komentar na ove optužbe.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine u prvih šest mjeseci prikupila je 289 miliona maraka više nego u istom periodu prošle godine. Očekivano najveći rast prihoda zabilježen je kod PDV-a i putarina, izvještava Erdoğan Katana.
Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine prikupila je u prvoj polovini ove godine 3 milijarde i 579 miliona konvertibilnih maraka prihoda od indirektnih poreza ili 8,8% više nego u istom periodu prošle godine. Nakon povrata PDV-a poreskim obveznicima u iznosu od 662 miliona maraka ostvaren je značajan rast neto prihoda. Portparol Uprave za indirektno oporezivanje BiH Ratko Kovačević.
Tako da su praktično prihodi koji su ostali za raspodjelu korisnicima, a to su država, entiteti i Brčko distrikt, iznosili 2 milijarde i 917 miliona, što znači da smo 251 milion ili 9,4% rasporedili više korisnicima u 2018. u odnosu na 2017. godinu.
Prema riječima Kovačevića, najveći rast prihoda ostvaren je po osnovu PDV-a u iznosu od 117,5 miliona maraka.
Dakle, u ovoj godini smo imali povećan uvoz, što je rezultiralo i povećanom naplatom PDV-a na uvoz tih roba u našu zemlju, ali također moram napomenuti da smo imali i rast prihoda po osnovu PDV prijava koje obveznici predaju upravo za indirektno oporezivanje i to konkretno znači da je došlo i do povećanja ekonomske aktivnosti u samoj Bosni i Hercegovini.
Očekivano nakon povećanja u februaru ove godine ostvaren je značajan rast prihoda od putarina. Ratko Kovačević.
Osnovni razlog za to je naravno početak primjene izmjena i dopuna zakona o akcizama od 1. februara ove 2018. godine, kada je posebna putarina za izgradnju autoputeva povećana sa 0,10 na 0,25 km po litri derivata koji se proda na tržištu BiH.
Uprave za indirektno oporezivanje BiH ističu da je u prvom polugodištu porasla naplata prihoda od akciza, ali je bila podložna snažnim oscilacijama. Mjesečni raspon stope rasta kretao se od negativnih 11 do pozitivnih 21%. I naplata prihoda od carina u prvom polugodištu bila je podložna snažnim oscilacijama, za razliku od januara i aprila kada je ostvaren rast prihoda od 16 do 17%, u junu su naplaćeni prihodi bili veći samo za 0,2% u odnosu na isti mjesec prošle godine. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U Trebinju je u toku izgradnja rasadnika mediteranskog bilja, a pri kraju je izgradnja najmodernijeg plastenika koji je u potpunosti automatizovan. U jednom turnusu ovaj plastenik moći će da proizvede milion sadnica, informiše Nebojša Kolak.
Značajna investicija Centra za gazdovanje kršom. Pri kraju izgradnja modernog automatizovanog plastenika u skorije vrijeme završit će se i kompletan rasadnik koji ovom preduzeću treba da donese značajne prihode. Direktor Branko Tasovac ističe da ovakvog plastenika i rasadnika nema u regionu.
Pa ja bih se usudio reći da je ovo najmoderniji plastenik za ovakav vid proizvodnje, možda trenutno sigurno u BiH, možda trenutno i na Balkanu. Znači, on će biti potpuno automatizovan sa radnim stolovima, isključivo će proizvoditi kontejnerske sadnice, tako da dobijamo jedan stvarno savremen i sigurno efikasan plastenik.
Jovana Spajić, inženjer u rasadniku, kaže da su već počeli sa proizvodnjom sadnica koji će se isključivo koristiti na području Trebinja za pošumljavanje površina koje su izgorjele u požaru.
Trenutno raspolažemo samo sa sadnim asortimanom potrebne za pošumljavanje na našem području, a planirana je proizvodnja hortikulturnih sadnica, zatim cvijeća i naravno za naše potrebe što je potrebno za pošumljavanje područja krša.
Osnovno zanimanje Centra za gazdovanje kršom je uzgoj i zaštita šuma, što ne donosi neki prihod. Zaposleni su se odlučili na ovakav projekat koji bi zasigurno donio veći prihod ovom preduzeću, a Tasovac kaže da bi ovaj rasadnik trebao da bude prvi i najznačajniji izvor prihoda.
Je napravljen zbog toga što praktično nigdje ni u okruženju nemamo tu vrstu sadnog materijala, tako da bi on trebao da popuni tu prazninu u tržištu.
Samo u jednom turnusu ovaj rasadnik će proizvoditi milion sadnica, što govori da je ovo značajna investicija. Rasadnik se gradi na površini od 4,3 hektara, a kompletna vrijednost investicije je 1.700.000 konvertibilnih maraka. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
U toku je preskonferencija hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragana Čovića. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je na današnjoj sjednici razmatralo izvještaj Vijeća ministara o aktivnostima u okviru procesa evropskih integracija Bosne i Hercegovine. Član predsjedništva Dragan Čović rekao je novinarima da ne donošenje izbornog zakona odvuklo od ideje da Bosna i Hercegovina ima kandidatski status.
Činjenica da nismo usvojili izborni zakon, da odvukla nas je od one ideje da imamo kandidatski status, da eventualno dođemo i u priliku da nemamo čak ni dopunska pitanja za Europsku uniju. Kako to nismo uradili, sukladno razgovorima koji smo vodili i sa gospođom Mogherini, gospodinom Junckerom, gospodinom Hanom, gospodinom Tuskom, a sa svima smo na tu temu razgovarali, dobili smo dodatni upitnik, sad se na njega treba odgovoriti, sasvim izvjesno da mi u ovom izbornom ciklusu nećemo dobiti kandidatski status. Mislim da smo sve druge uvjete ispunili i da je bilo izbornog zakonodavstva u onom vremenu prije odluke Središnje izbornog povjerenstva o izborima, sigurno sad bi imali i MAP, danas i kandidatski status, nažalost to je tako kako je i treba čekati novi saziv.
Banja Dvorovi kod Biljine već bilježi minus od 150.000 konvertibilnih maraka zbog loše turističke sezone. U junu i julu prošle godine prodato je 50.000 ulaznica za bazene, a ove svega 15.000. Više detalja ima Aljoša Ljubojević.
Banja Dvorovi, poznata po svojim izvorima ljekovite termalne vode, jedno je od glavnih mjesta za odmor u Sembiri u ljetnim danima. Međutim, zbog čestih kiša u junu i julu, bazeni u banji bili su rijetko posjećeni, kaže direktor ove ustanove Milorad Zekić.
Vrijeme nam ovog momenta nije išlo na ruku, tako da otprilike naša procjena za jun i juli mjesec smo mi negdje napravili taj derkar ne gubitak, nego nismo zaradili negdje otprilike oko 150.000 maraka. To bi zaista nama bila značajna sredstva, imajući u vidu da su bila određena dugovanja, dakle i prema radnicima našim i prema dobavljačima.
Banja Dvorovi tek je počela da se oporavlja od prošlogodišnjih štrajkova radnika zbog neuplaćenih plata, doprinosa, zbog dugova, a ove sezone bio je planiran završetak izgradnje zatvorenog bazena, što ipak neće biti moguće.
Za jun i juli mjesec je prošle godine prodato 48.000 ulaznica, a mi smo jun i juli ove godine, dakle 2018. prodali 16.000 ulaznica. Ali i dalje se mi nadamo, dakle, da nam posluži nas avgust mjesec, da nam posluži septembar mjesec, pa, bože moj, ako je bilo i oktobra, jel, sunčanih dana, naši bazeni će biti otvoreni.
Osim poboljšanja vremenskih prilika, u Banji Dvorovi nadaju se i daljoj pomoći grada i vlade Republike Srpske, jer ukupna dugovanja ustanove iznose 1.800.000 maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
Sedmi internistički volonterski izviđački kamp Savršeni svijet na Boračkom jezeru okupio je 250 učesnika iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore. Iz Konjica se javlja Mirsada Ćosić.
Volonterski izviđački kamp na Boračkom jezeru dio je projekta koji su zajedno realizirali Savez izviđača grada Zenica i odred izviđača Mladen Stojanović iz Prijedora, govori starješina odreda zeničkih izviđača Sakip Halilović.
Imamo saradnju sa odredom izviđača iz Prijedora, a imamo i goste iz Bajne Bašti, Vareša, Tešnja, Prijepolja. Projekat se zove Stvaramo bolji svijet, a učesnika je 250.
Ernest Badnjević, starješina odreda izviđača iz Prijedora, naglašava da je ovo projekt koji traje 7 godina i koji ruši predrasude i barijere među mladim ljudima.
Osnovni moto ili cilj ovoga je saradnja Saveza izviđača iz Republike Srpske i Federacije, a samim tim smo mi i eto zbog nekakvih naših odnosa i želje da malo uključimo i druge, ovo je proširili to i van granica Bosne i Hercegovine.
Tijana Jakić iz Bajine Bašte iz Srbije dolazak u volonterski izviđački kamp na Boračko jezero ocjenjuje kao dobru priliku za druženje mladih iz različitih sredina.
Sada je takvo vreme i svi su puni predrasuda, a mi želimo da nastavimo da mi te predrasude strušimo i jednostavno da pokažemo da svi mogu lepo i zajedno da funkcionišu.
Adna Mulić, mlada Zeničanka koja izviđački život smatra stilom svog života.
Jedna jako lijepa prilika gdje se mi svi možemo zbližiti, razbiti svoje predrasude i svoje neke nedoumice koje smo imali.
Kroz interetnički volonterski izviđački kamp u proteklih 7 godina prošlo je 2700 aktivnih učesnika. U sklopu projekta Savršen svijet urađeno je 25.000 volonterskih sati kroz različite aktivnosti koje su se dešavale u Zenici, na Mrakovici, u Prijedoru i na Boračkom jezeru. Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
U Tomislavgradskom Franjevačkom muzeju izložena je vrijedna afrička zbirka u čast 50 godina misionarskog rada Hercegovačkog Franjevca u Kongu. Detalje prenosi Željka Mihaljević.
Zahvaljujući hercegovačkim Franjevcima koji su boravili u Africi, uglavnom na području Demokratske Republike Kongo, nastala je iznimno vrijedna zbirka. Svakim dolaskom Franjevaca na dopuste zbirka je rasla, ističe fra Sretan Čučić, gvardijan Franjevačkog samostana u Tomislavgradu.
Onda bi uvijek donosili koju stvarčicu, nešto bi kupili, nešto bi dobili doli na poklon, i tako da smo mi danas ovdje postali jedan svojevrsni brend. Naime, ovo je jedina afrička zbirka u Bosni i Hercegovini, a čini mi se da nemaju ni u Hrvatskoj afričku zbirku. Ima jedna u Beogradu.
U zbirci je više od 1000 različitih eksponata koje su djelatnici muzeja kataloški obrađivali pune 2 godine.
Imamo preko 15 sati snimljenog materijala i 20.000 fotografija, dakle originalnih fotografija naših misionara. Dakle, svaki predmet je dobio svoj inventarni broj, opis, sve kako to ide, i sada smo evo u fazi da upravo ova vrijedna zbirka postane baš nacionalno blago Bosne i Hercegovine.
U Africi je djelovalo 7 hercegovačkih Franjevaca, od kojih su petorica s područja Tomislavgrada, koji kao da ima neku posebnu vezu sa crnim kontinentom. Među njima je bio i preminuli fra Stojan Zrno, autor knjige Priča iz Afrike. A o čemu priče govore, informirao nas je predstavljač knjige fra Gabriel Mioč.
Pa govore najprije o životu i radu naših misionara u Kongu, njega osobno, a također i ostali misionara koji su s njime živjeli dolje, kako je proživljavao misionarski život i rad. Još uvijek ima njegovi dnevnike na objavljenju, a to ćemo kasnije.
Ranije je u nakladi naših ognjišta i su nakladi Nacionalne uprave papinskih misijskih dijela u Bosni i Hercegovini objavljen prvi dio knjige fra Stojana Zrne pod nazivom Misionar. Iz Tomislavgrada za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Na kraju podsjećamo na vijesti dana. Nekadašnji premijer Federacije Bosne i Hercegovine i gradonačelnik Sarajeva Alija Behmen preminuo je u 78. godini. Austrijski kancelar Sebastian Kurz izjavio je da je Zapadni Balkan među 5 prioriteta Austrije za vrijeme šestomjesečnog predsjedavanja Evropskom unijom, kao i da je Austrija spremna da podrži zemlje regiona u borbi protiv ilegalne migracije i krijumčara. Trojica ruskih novinara ubijena su u Centralnoafričkoj republici. Srušio se avion u Meksiku, povrijeđeno 85 ljudi. Kina je danas saopštila da će preuzeti recipročne mjere oko Sjedinjenih država, ako Sjedinjene države uvedu dodatne mjere sa ciljem ometanja trgovine. U Bosni će sutra biti pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. U Hercegovini će biti umjereno do pretežno oblačno sa pljuskovima do sredine dana prema večernjim satima. Temperatura zraka uglavnom između 15 i 20, na jugu zemlje od 20 do 24 stepena. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.